Draga braće i sestre,
neka nam molitve koje smo uputili Gospodu Bogu budu svima na zdravlje i spasenje, kako ovdje nama u svetom Božjem hramu, tako i svima našim milim i dragim. Vi ste se danas verovatno pitali kako smo čitali dva evanđelja, ali to je običaj kad se dočekuje u narednoj nedelji veliki praznik Krstov dana, i onda se ono redovno evanđelje kombinuje sa onim evanđeljem koji ukazuje na veliki praznik. Tako da imamo redovno evanđelje i također evanđelje koje se uzima u očekivanju velikog praznika Krstov dana. A moje je, braći i sestre, da to ovdje pred svima vama sastavim, kombinujem i rastumačim radi naše duhovne koristi i radi naših duhovnih plodova. Čuli ste priču o talentima, kako jedan čovjek otišao u jednu daleku zemlju na daleki put i pred toga podelio svojim slugama talente. Očigledno se ovdje radi o vaznesenju Gospoda Isusa Hrista i o njegovom drugom dolasku. Ako imamo u vidu situaciju kako su sveti apostoli sa Gospodom Hristom pošli u Jerusalim, sveti apostoli su polazili od mogućnosti da će Hristos da odmah uspostavi svoje carstvo. Oni su vjerovali, sad ćemo mi sa Gospodom Hristom da idemo u Jerusalim i osnovat ćemo novo carstvo na čelu sa Gospodom Hristom. A Gospod Hristos je rekao, polako, ne ide to tako. Ne može to tako. Ja moram prvo krst moj da uzmem. Pre nego što ja sudim, ja moram da budem osuđen. I pre nego što nastane carstvo, ja moram da budem obliven krvlju, krstom svojim, zato što ja stradam za vas. Ne možemo ovaj haos u kome živimo da vas postavljamo bez moje žrtve. Dajte mi da prvo dam žrtvu, pa onda da vidimo dalje sa vas postavljanjem carstva. I da bi Gospod svojim učenicima dao jednu pouku i kako bi rastumačio apostolima to, on je govorio o ovim talentima. Očigledno je teo Gospod da upozorava svete apostole da oni moraju od tri pretpostavke da polaze. Prva pretpostavka, Carstvo nebesko neće doći skoro, odnosno neće tako brzo da dođe, nego to se odlaže. Drugo, da se očekivanja jevrejskih nacionalnih krugova prenese na sve čovečanski, opšti sud ovoga sveta. I treće, također, što je mnogo važno, da će samo oni da uđu u Carstvo nebesko koje će u ovom intervalu vremena da pokazuju vernost svoju. To su tri pretpostavke. Ko u tom vremenu odsustva gospodara, kako mi kažemo, i koji se vazneo na nebu i koji se sedi sa desne strane oca i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. Znači u tom intervalu da mi pokazujemo šta smo uradili, koliko smo umnožili u nama naše duhovne darove, a to može svaki čovjek ponaosob, svaki na svoj način, ako mi gledamo na talante kao na velike duhovne darove koje Bog položi kod svakoga od nas u naše duše. I talante, to je u staro vrijeme, to je bio ogroman novac. Danas arheolozi i paleontolozi, oni su otkrivali celokupni taj svet i starina, i zna se da je upravo talanat više, u današnjem poimanju, više hiljada evra. Tako da su to, kako je Matej napisao to, talanti od ogromnog značaja, to je velika riznica, to je ogromno duhovno blago koje Bog položio u naše duše. Zato se ovdje govori o talantima. A taj jedan talant, kod onoga koji ga sakrio, to je Sveto pismo Staroga Zaveta. To možemo da idemo od Svetog Oca do Svetog Oca i mi ćemo da vidimo zašto je on taj talant sakrio i nije htio da ga umnoži. A onaj koji imao pet talanata, koji imao mnogih darova, duhovnih darova, on ih je umnožio i po povratku gospodara kazao, evo onih pet koje si mi dao, još ti pet dajem, evo ima 10. I obradovao se gospodar i rekao je, uđi, lepo si uradio slugu, uđi u radost gospodara svoga. Naime, uzmi mjesto u mojoj trpezi, sedi ovdje lepo zajedno sa mnom, da zajedno ručamo i da se zajedno veselimo. I onaj drugi je to također uradio, različito, nije svima isto položeno u duše. Onaj drugi imao 2 talanta i vratio 2 talanta. Isto očigledno, on je svoje duhovne darove umnožio. I Gospod je vidio, vidi šta je on uradio od svoga života. Koliko bio vredan, koliko se trudio, koliko je učio, koliko bio marljiv, koliko bio strpljiv, koliko je obrađivao zemlju svoje duše kako treba. Lepo si uradio slugu, slugo Boži, uzmi mjesto svoje za stolom ovdje, uđi u radost gospodara svoga. A vidite ovaj treći koji je imao samo 1 talant. Očigledno da je Gospod ukazao na književnike staroga zaveta, na zakonike, na učitelje zakona, na prvosveštenike. Dobili ste veliko duhovno blago, sve ostali zavet, ali vi ga niste upotrebili u duhovnom smislu da umnožite, da oduševite narod, da ulazite u narod i da umnožite u narodu duhovne darove. Nego šta ste učinili? Vi ste sakrili to u zemlju i ljubomorno i tvrdoga srca čuvali taj stari zavet, misleći da time služite Bogu. Ali, braćo i sestre, ovo što ovdje nije tako potresno, to je što ovdje čitamo kako je navodno Gospod tvrd i ambiciozan, nego ovdje je važno ta lenjost, ta nespremnost da se čovjek posveti Bogu. I još ovaj treći sluga prenese krivicu na samoga gospoda. Oho! Postavi ga na optuženičku klupu. Kaže, znao sam da si ti tvrd, znao sam da si ti ambiciozan, znao sam da ti seješ gdje mi ne možemo da sejemo i znamo da si ti požneo gdje mi ne možemo da žanjemo. A zato je njega postavio, dakle, na optuženičku klupu. Znači, kriv je Gospod, a ne onaj koji je bio len i onaj ko se nije trudio. To samo pokazuje, braćo i sestre, šta znači u životu psihologija krivice. Umjesto da čovjek ide u sebe i da traži krivice kod sebe, nedostatke kod sebe, lenjost kod sebe, on ide kod drugoga i kaže, znao sam da si ti takav, zato sam uzeo moj talent i sakrio ga. Zato u našem životu, braći i sestre, trebamo da budemo budni, da stražarimo, da budemo budni na našim dušama u ovom životu, da proverimo da li smo mi naše darove umnožili, da li smo mi ih tako umnožili da jedan drugome možemo da služimo. To je i ovo što je u ovom svetu nedostaje. Zato je crkva upravo carstvo privremeno u kome mi doživljavamo već ono carstvo koje treba da dolazi. Mi ne možemo razvoj ovoga sveta da zaustavimo. To je nemoguće. Ne možemo radikalne promjene praviti u ovom svetu. Ovaj svet ide svojim putem. Ali ovo što možemo da činimo, to je da kažemo da dođe carstvo tvoje. Da se ponašamo u ovom životu tako kao oni koji već u ovom svetu doživljavaju carstvo Božje. Upravo, braćo i sestre, to vi ovdje činite, što vi dođete u sveti Božji hram, što dođete u carstvo Božje, na svetu liturgiju koje je carstvo Božje, upravo pokazujući time vaše naznačenje da ovdje umnožimo darove svoje, duhovne darove svoje, da ispunimo baterije naše ovdje u svetom Božjem hramu kako bi mogli da opstanemo u svetu i da služimo Bogu i bližnjemu. A i to je zadatak ljudi da sastavljaju sve ono što je stvoreno sa stvoriteljem. To je sveta liturgija. To je jedna proslava tvorevine, jedna proslava svega onoga što je stvoreno i mi to trebamo da sastavimo sa Bogom, da njemu prinosimo. Zato prinosimo u oltaru hleb i vino njemu, kao darove naše tvorevine. To njemu prinosimo, a on o tome kaže, to je moje telo i to je moja krv. Mi u stvari najviše se trudimo da pokažemo respekt i poštovanje prema ovoj tvorevini u kojoj živimo, time što prenosimo hleb i vino. Još nešto, braći i sestre, što je mnogo važno u našem životu, treba uvijek da pazimo kako bi mi u svemu vidjeli Gospoda kao onoga koji nas ljubi. Zato u Evanđelju u oči Hristov dana je rekao, nije Sin Boži došao da sudi ovom svijetu, nego je došao da ga spasi zbog toga što ga ljubi. Doći će onda sudi kasnije, ali sada, u ovom vremenu Novog Zaveta, on je došao da nam donese Evanđelje, da nas okuplja u ljubavi svojoj i da se mi učimo njegove ljubavi, zato što on hoće da nas uči da poštujemo ovu tvorevinu, da poštujemo sve ovo što je Gospod stvorio i da krst Boži postavimo u sredinu i zajedno sve u krstu da krštavamo i zajedno sa krstom da vas vaskrsavamo i vas postavljamo tvorevinu i život u kome živimo. Zato crkva treba uvijek da bude primjer. Zato u crkvi treba uvijek da se širi mir. Zato crkva treba uvijek da poziva na bratoljublje i na slogu. Hvala Bogu, braćo i sestre, što dođete u Sveti Boži hram, što se nadahnujete molitvama i što umnožite vaše darove i što pokazujete plodove vaših duša. Neka nam Gospod i pokaže svoje svete tajne u svetom pričešću, sada i uvijek i kroz svu večnost.